ja ihmisen ääni. Tänään mulla on kunnia saada vieraakseni rikostoimittaja Veera Miettinen. Tervetuloa.
Kiitoksia ja kiitos kutsusta.
Me tutustuttiin tuolla Runnilla, kun sä olit tekemässä musta eräässä äkkauslehteen juttua. Ja sitten kun aloitettiin se niin sanottu vapaa-aika, niin me jotenkin innostuttiin keskustelemaan narsismista.
Kyllä.
Ja huomasin, että sä tiedät siitä hyvin paljon. Mikä saa nuoren kauniin naisen kiinnostumaan narsismista?
Varmasti työn kautta tulee enimmäkseen, että suurin osa rikoksen tekijöistä on, niillä on persoonallisuushäiriö tai joku mielenterveysongelma.
Mikä on persoonallisuushäiriö?
Persoonallisuushäiriöitä on erilaisia ja narsismi on yksi niistä.
Niin, että narsismi niin kuin kuuluu nimenomaan siihen persoonallisuushäiriöön.
Kyllä, kyllä.
Miten sä määrittelisit narsismin?
Ensinnäkin olisi varmaan hyvä sanoa tässä alussa, että se kiinnostus on tosiaan lähtenyt jo vuosia sitten narsismiin ja kokemusta on tullut lukemisella ja sitten tietenkin sillä, että mä oon aika paljon tekemisissä narsistien uhrien kanssa ja sitten myös narsistien kanssa. Ja oikeastaan siitä niin kun on tullut se isoin kokemus. Kirjat antaa sitten sitä niin kun lisänäkökulmaa siihen. Mutta narsisti on sellainen asia, että, tai narsisti persoonallisuushäiriönä, ne pitää luokitella erikseen. Eli jokainen meistä, kun me synnytään, niin me ollaan narsisteja. Mutta sitten siinä varhaislapsuudessa tapahtuu tiettyjä asioita, jotka sitten muokkaa sitä narsismia. Ja on olemassa semmoinen, niin kuin, tai itse mä luokittelen niin, että on alhainen narsismi, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi itse tunto ja kaikki tällainen niin kuin itsevarmuus ja itsensä niin kuin arvostaminen, niin sitä ei ole oikeastaan ollenkaan. Sitten mennään sinne ylös, jolloin puhutaan persoonallisuushäiriöstä. Ja silloin kaikki toiminta, mitä tekee, niin vaikuttaa jollain tavalla negatiivisesti läheisiinsä. Sitten on se kultainen keskitie, mihin meidän jokaisen pitäisi pyrkiä ja niin kuin pyritäänkin. Silloin se narsismi on tervettä.
Ja mainitsit tuossa, että vastasyntyneen me kaikki ollaan narsismeja tai narsisteja. Niin miksi se on näin? Johtuuko se siitä, että lapsa tarvitsee, sehän lapsi on niin kuin kaiken keskipiste. Lapsa kuolee hyvin nopeasti, ellei ihmiset huomaa häntä. Onko se jotenkin kytköksissä tähän, että vauva huutaa, että mulle kaikki häkkiä?
No siinä sä oot oikeassa, että se liittyy siihen vauva-ikään, koska silloin kun me ollaan vauvoja, niin mehän tarvitaan toisen ihmisen niin kuin huolenpitoa. Muuten vauva kuolee, jos ei saa huolenpitoa, niin kuin, että ollaan niin kuin täysin toisen ihmisen armoilla. Ja siitä se lähtee se narsismi kehittymään, että jos esimerkiksi varhaislapsuudessa ei saa tarpeeksi, niin ne perustarpeet, niitä ei täytetä, niin silloin se narsismi niin kuin persoonallisuushäiriönä lähtee kehittymään.
Mitkä ne perustarpeet on?
Rakkautta ja rajoja.
Kun puhuttiin nyt vauvaiästä, niin tuli vaan mieleen, että eikö tätä voisi niin kuin lähteä tästäkin näkökulmasta kerimään, että aikuiset ihmiset on myöskin vauvaiässä. Juuri sen tähden, kun ne ei ole saanut näitä perustarpeita tyydytettyä lapsuudessa ja nuoruudessa. Ja nyt 30 mies voi olla vauvaiässä henkisesti.
Juuri näin. Se on yksi niin kuin narsistisen persoonallisuushäiriön, ei nyt ehkä niin kuin lääketieteellinen määritelmä, mutta sanotaan, että usein narsistinen on myös niin kuin jäänyt sinne niin kuin hiekkalaatikkotilaan.
Toi on mielenkiintoinen. Mainitsit lääketieteellinen määritelmä.
Niin, minähän en siis ole
niin,
lääkäri.
Mä olin juuri sanomassa, että sä oot tutkinut asioita, mutta varmasti tiedät, mitä lääketiede sanoo narsismista. Millainen ihminen on narsisti? Mitkä ne tuntomerkit on lääketieteellisesti arvioituna?
Narsismiin kuuluu 4 eri tällaista niin kuin alakategoriaa niin sanotusti. Niissä kaikissa on erilaisia tällaisia niin kuin määritelmiä, joista sitten niin kuin tietty osa pitää niin kuin, täyttyä, että voidaan tehdä diagnoosi narsismista. Yleisesti ottaen narsisti on empatiakyvytön ja niin kuin kaikella tekemisellään haluaa nostaa sitä omaa egoaan, eikä välitä siitä, jos siinä jää jalkoihin joku toinen henkilö. Ja usein niin kuin narsistin pahimman näkee vain ne lähiomaiset. Eli narsisti on niin kuin yleisesti ottaen pidetty ihminen. Yksi sellainen aika konkreettinen narsistin tämmöinen määritelmä on se, että tavallinen ihminen hän vaivautuu, jos se saa liikaa huomiota. Jos ajatellaan nyt vaikka esimerkiksi ensimmäisiä deittejä ja sitten siinä se toinen ihastuu tosi paljon ja näyttää sen erittäin niin kuin vahvasti. Niin tavallinen ihminen vaivautuu siitä, mutta narsisti taas elää sillä.
Aika hyvä. Tässä tulen todenneeksi ääneen, että minä olen narsisti. Minä pidän niin huomiosta.
Kun sanoit nyt, että olet narsisti, niin mun sellainen oma näkemys tästä on, että suurin osa ihmisistä kokee, kun ne kuulee näitä niin kuin narsistin persoonallisuushäiriöiden eri määritelmiä, että ne tunnistaa itsensä joistakin niistä. Ja se johtuu siitä, että me kaikki ollaan narsisteja, kun me synnytään.
Tämä oli hyvä puoli, kun nostit. Varmasti muistat ja on edelleenkin, kun tuli tämä niin sanottu, näytän täällä nyt kuulijoille tiedoksi sitaatteja, kun tuli tämä koulukiusattu. Niin musta tuntuu, että kaikki oli kohta koulukiusattuja. Ja tavallaan niin kuin se asian vakavuus, joka on äärimmäisen vakava, ettei kukaan vaikeasta väärin, että mä olin Järvestä ongelmaa. Mutta mä jotenkin löysin itseni jo vähän niin kuin, että onko tämä nyt ihan aitoa? Ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Ja toinen on narsismi. Mä muistan, kun tämä buumi lähti, niin näitä kirjojahan kirjoitettiin, niin kuin, niitähän tuli kuin sieniä sateella. Ja tämä oli iltapäivälehdillä ainakin, niin tämähän oli aivan, niitä oli viikkokausia. Aina ilmoittautui joku mukaan, hei minäkin on narsisti.
Tai narsistin uhri oikeastaan.
Joo, mä menen siihen kohta. Niin mitä mieltä sä olet, onko tällaisilla näin yleisillä niin kuin sairauksilla, niin onko siinä se vaara, että media ikään kuin tekee siitä jopa brändin?
Erilaisten tutkimuksien mukaan narsisteja on 7-9% väestöstä. Ja varmastikin on sellaisia, jotka täyttää kaikki ne kriteerit tai kaikki ne määritelmät. Mutta mä itse olen sitä mieltä, että niitä on enemmän. Siis niin kuin sellaisia, joilla on narsistisia piirteitä, jotka niin kuin vaikuttaa jollain tavalla muihin ihmisiin negatiivisesti. Et siinä on vaan se hiuksen hieno raja, että kumpi tai missä vaiheessa mennään sitten persoonallisuushäiriöön, eikä siihen normaaliin narsismiin. Tai normaali on ehkä väärä sana, mutta kuitenkin. Mutta se, että miten media niin kuin uutisoi narsismista, niin se on niin pieni pintaraapasu. Siinä ei pääse sinne syvemmälle just niin kuin näihin määritelmiin ja siihen, että mitä oikeasti narsismi on. Mä olen sitä mieltä, että myös sekin on nostettu mediassa esille liikaa, että ihmiset olisi väärässä. Että tästä olisi tullut tällainen, niin kuin, miten sanoit sen, että tämä niin kuin narsismi on tällainen niin kuin nyt tämmöinen muotisana. Mun mielestä sekin on väärin sanottu. Se on ihmisten aliarvioimista. Uskon, että suurin osa, jotka sanoo, että he ovat olleet narsistin uhrina, niin on oikeasti ollut.
Mennään tuohon narsistin uhreiksi sille alueelle. Sä joudut työsi kautta paljon olemaan tekemissä nimenomaan narsistien uhrien kautta kanssa. Miten tämä prosessi lähtee liikkeelle, että sinä saat tietää tästä? Tuleeko se sun juttujen kautta vai ottaako ihmiset muuten sinun yhteyttä?
Kyllä, kumpikin oikeastaan. Eli muhun otetaan yhteyttä. Kerrotaan, että olen narsistin uhri ja kerrotaan siitä keissistä. Tosi usein, sanotaan 85% liittyy jollain tavalla lasten huoltajuuskiistaan. Ja että okay. Koetaan, että siellä on niin kuin, toinen osapuoli on narsisti. Ja usein niin kuin, mulle halutaan kertoa se oma tarina tarina ja sitten jotkut pyytää jopa apua, että voisitko jotenkin auttaa. Sitten toinen puoli on se, että haastattelen ihan rikoksen uhria tai rikoksen, henkirikoksen uhrin omaisia. Ja siinä sitten itse niin kuin huomaan, että tässä saattaa olla kyse narsismista, siis eli tämä rikoksen tekijä on narsisti tai omaa jotain niin kuin persoonallisuushäiriön niin kuin näitä kriteerejä.
Minkälaisia, kun nämä ihmiset on kertonut sulle tästä uhrinolosta, niin osaatko sanoa, mitkä semmoiset yleisimmät niin kuin tuntomerkit heillä on ollut, milloin on alkanut niin kuin napsahtaa päässä, että hei, nyt mä oon narsistikas tekemisissä. Onko siinä jotain tuntomerkkejä, joka ikään kuin paljastaa narsistin?
No sanotaan näin, että ne, jotka on jo päässyt yli tästä henkilöstä, niin niillä saattaa tulla sellaisia, että hei, että onkohan mä ollut narsistin kanssa tekemisissä. Mutta jos se tilanne on päällä, niin ne ei välttämättä edes sitä niin kuin ymmärrä. Että ne saattaa vaan niin kuin, sanoa, että nyt on ollut tällainen tilanne, on ollut lasten huoltajuuskiistassa ja ihminen käyttäytyy näin ja näin. Ja sitten se niin kuin paljastaa niin kuin mulle sen, että nyt on kyse narsismista.
Mutta siis todellisuudessa tilannehan on jo mennyt aika pitkälle, kun puhutaan ihan lasten suojelusta.
Joo, tai siis lasten huoltajuuskiistasta, niin kyllä joo, siinä vaiheessa ollaan menty jo pitkälle. Mutta se ehkä vastaus kysymykseesi on, että niin kuin sellainen henkinen ja fyysinen väkivalta ihan kaikessa yksinkertaisuudessaan. Narsisti osaa tehdä sen niin hienosti, että niin kuin ensin ne vetää luokseen ja sitten että ne taas työntää pois. Ja sitten siinä välissä tapahtuu paljon. Ja se on hyvin yleistä, siis esimerkiksi jos puhutaan parisuhteista tai ihmissuhteista ylipäätänsä, niin kuin ei pelkästään parisuhteista, niin tuntuu siltä sen uhrin näkökulmasta, että se elämä on niin kuin vuoristorataa. Että ensin menee viikko tosi hyvin, ihanaa, kaikki on hyvin. Ja sitten yhtäkkiä vedetään matto alta. Sitten sama rumpa jatkuu uudestaan.
Onko tuo rinnastettavissa myöskin, jos ajatellaan nyt esimerkiksi parisuhdetta, menee jonkun aikaa ennen kuin toinen uskaltaa niin kuin myöntää, että toi kaveri on alkoholisti? Onko tässä vähän niin kuin samoja, että kun esimerkiksi on rakastunut johonkin ihmiseen, niin että sä halua nähdä sen ihmisen vikoja. Mm. Ja sä selität niin kuin asioita parhain päin. Vaikka tässä tapauksessa nyt tämä narsisti tai alkoholisti antaa ihan selviä viitteitä, mitä on tulos. Mutta tämä uhri ei halua ymmärtää niitä viestejä.
Tämä on hyvä kysymys, mutta sen verran pitää sanoa, että se ei johdu siitä, että tämä uhri ei haluaisi nähdä niitä. Hän varmasti näkee. Ja silloin, kun hän näkee ne viitteet, että nyt tässä ei ole ihan kaikki kunnossa, ja tuossa ottaa ne asiat esille, niin tämä oikeastaan niin kuin häiriöinen on parempi sana kuin narsisti, koska silloin me ei diagnosoida ketään vahingossakaan väärin. Niin tämä häiriöinen silloin keksii erittäin hyvät tekosyyt siihen, että miksi joku asia on tapahtunut.
Mainitsit tuossa ihan haastattelun alussa, että yleensä narsisti on hyvin pidetty ihminen.
Joo, kyllä.
Onko se tietoista narsistilla, että hän osaa käyttäytyä niin kuin tavallaan niin kuin seuran mukaan ja kuitenkin olla esimerkiksi kotona pääperkele?
Se on osittain tietoista, osittain ei. Narsistihan ei itse koskaan myönnä tehneensä mitään väärää. Ja ongelma niin kuin lääketieteellisesti onkin se, että narsistia on tosi vaikea diagnosoida. Silloin kun narsisti, tai joskus käy niin, että narsisti hetkellisesti ymmärtää tehneensä väärin ja kohdelleensa niin kuin läheisiä tosi huonosti. Ja usein hän silloin vaipuu masennukseen. Ja sitten jos hän hakeutuu hoitoon, niin sitä hänen tilaansa hoidetaan masennuksena, mikä ei missään nimessä auta sitten taas narsista.
Niin, meinasin juuri kysyä, että lähdetään väärästä päästä saman tien jo liikkeelle alusta.
Joo, kyllä, mutta sitten taas on myös niin kuin, on siis narsismilla ja masennuksella on paljon, niin kuin ne nivoutuu aika paljon hyvin yhteen. Mutta lääketieteellisesti narsismi on erittäin vaikea diagnosoida.
Mä olin kerran jääkö henkilö mainitsematta, olin hänen kanssa niin kuin hyvin rajusti eri mieltä siinä tilanteessa, kun hän sen luennon piti. Mutta sitten 2-3 vuotta, kun mä sitä asiaa niin kuin pyörittelin päässä, niin jouduin ehkä miettimään, että oliko hän sittenkin oikeassa. Hän nimittäin väittää näin, tämä kyseinen hyvin arvostettu luennoitsija, että narsismista ei voi koskaan parantua.
Voi parantua.
Sitä mäkin, että se oli, se tuntui niin, niin kovalta väitteeltä.
Toi on tosi kova väite, eikä se pidä paikkaansa. Narsisti voi parantua, mutta se on hankalaa. No ensinnäkin pitäisi myöntää, että olen narsisti. Ja se on vaikeeta. Niin, se on vähän sama kuin alkoholismi myöntäisi, että olen alkoholisti.
Joo, mä keskustelin yhden tämmöinen Minnesota-hoito. Siellä juuri samassa paikkaa keskusteltiin runnilla. Mä yksi päivä hänen kanssa keskustelin. Mua kiinnosti, niin valtavasti tietää se prosessi. Mitä täytyy tapahtua ennen, kun menee sinne Minnesota-hoitoon. Niin siellä kuulemma on näin, että jos alat vähänkin selittelemään. Ja jos et sä tyydy sanomaan, että mä oon alkoholisti. Mutta jos sä sanot, että mä oon alkoholisti, mutta, niin ne käännyttäisiin saman tien me huoneeseen.
Joo, me uudestaan.
Niin, että sä oot vielä valmis. Niin mitä kaikkea pitää tapahtua narsistin psyykkeessä, että se tulee tähän pisteeseen, että se voi tunnustaa, että hän on narsisti.
Se vaatii ihan valtavan romahtamisen, se, että pystyy myöntämään. Käydään siellä niin kuin henkisesti tosi pohjalla. Niin, ei voisi enää niin kuin enempää pohjalle mennä.
Eli siis tässäkin narsismin hoidon tapauksessa pätee ihan nämä samat elämänlait kuin kaikessa muussakin, että ellei sä tule rehelliseksi, niin sä et voi parantua.
Kyllä.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Tämä on Radio Day, ihmisen ääni. Minä olen Rainer Freeman ja vieraanani on rikostoimittaja Veera Miettinen ja keskustelemme narsismista. Kun työssäsi oot kirjoittanut lukemattomia juttuja ja oot joutunut niin kuin tutustumaan rikollisen mieleen. Mielestähän tässä on niin kuin koko aika kysymys. Rikoksen tekijät monesti uusia tekonsa. Niin onko niin, että vankilatuomio ei välttämättä olisi se oikea, vaan ihan tällainen psykiatrinen hoito?
No se riippuu tietenkin rikollisuuslajista ja myös se, että kuinka usein tai milloin rikos uusitaan, niin sekin riippuu siitä rikollisuuslajista. Eli jos teet talousrikoksen, hyvin todennäköisesti tuut uusimaan sen. Jos teet henkirikoksen, hyvin todennäköisesti et uusi sitä koskaan Suomessa. Tai jos teet seksuaalirikoksen, niin siinäkin uusinta se niin kuin prosentti on todella pieni. Joissakin tapauksissa, jos puhutaan esimerkiksi seksuaalirikollisista, niin mun mielestä parempi on hoito kuin vankila. Ihan sen takia jo, että tilastot kertoo sen, että ne silloin ne kaikista vähiten sen rikoksen uusii silloin, kun ne saa sen hoidon. Ja henkirikoksissa, niin Suomessa suurin osa henkirikoksista on tehty alkoholin tai jonkun muun huumausaineen alaisena. Ja siinä on motiivina ollut naiset, raha tai sitten alkoholi. Niin kuin että joku on vienyt jonkun viinapullon ja sitten siitä tapellaan ja sitten heiluu puukko. Se on suurin syy henkirikokseen. Tai se, miten se tapahtuu. Ja yksityisasunnossa.
Kun ajatellaan sitten taas narsistin uhria, sulla on varmasti näppituntuma ainakin siihen, että kuinka, onko tällaiset ihmiset yleensä valmiita menemään hoitoon?
Narsistin uhrit?
Nimenomaan.
On.
Vai peitteleekö ne sitä vammansa?
Niin, no ei se ehkä vamma ole, mutta siis tarkoitat just nimenomaan siis narsistin uhreja, että hakeutuuko ne hoitoon?
Kyllä.
Mun näkemykseni mukaan kyllä hakeutuu, mutta se hoito on sitten hyvin erilaista.
Millaista se hoito on?
No siis sanotaan, mä uskoisin, että suurin apu narsistin uhrille on läheiset. Eli silloin kun päästään irti, niin ei ensimmäiseksi ehkä haeta niin kuin yhteiskunnan tai eri järjestöjen tarjoamaan niin kuin hoitoon, vaan silloin se niin kuin paras tuki on siellä ja paras hoito on sieltä läheisten kautta. Sitten tietenkin, jos läheisiä ei ole, niin sitten on nämä erilaiset järjestöt.
Mulla sanoi joskus hyvin läheinen ihminen, mä oon parantumaton narsisti. Mä kysyin häneltä sitten, että millainen mä sitten olen. Ja hän sanoi mulle näin, että kun sä tulet huoneeseen, niin sä viet kaiken tilan. Että sä alat kontrolloimaan heti ihmisiä. Ja kaikki pitää olla sun näpeissäsi. Siis henkisesti tietenkin. Ja se sattuu minun hirveästi. Mut kyllä mun täytyy, kun mä kävin sitä itse tutkiskelua, niin kyllä mä tunnistin itseni siitä.
Niin ja tiedätkö sä Raikku, kun silloin kun me puhuttiin, kun just itsekin mainitsit sen runnin, niin mun sellainen niin kuin havainto sinusta on se, että olet ollut narsisti, mutta et ole enää.
Kiitos. Itse olen sitä mieltä, että mä oon ollut hyvin, hyvin vakavasti narsisti. Ja sitä ei niin kuin tajua itse. Sitä ei niin kuin, jonkun täytyy sanoa se niin kuin ihan päin johtaa. Ja mä muistan, kun mun piti aloittaa telkkarissa tällainen keskustelusarja, mikä nyt on Radio Days. Mutta mä lopulta kuitenkin kiertäydyin ihan kalkkiviivoilla. Ja mun ensimmäinen vieraani olisi ollut Pirkko Lahti. Ja tilanne oli jo mennyt niin pitkälle, että kaikki valot ja kamerat oli valmiina lähtöä sinne, mistä ohjelma kuvattaisi. Ja mä sanoin hänen jälkikäteen, että mä olisin ensimmäisen kysymyksen kysynyt, kun aiheena oli nimenomaan narsismi. Mm. Että mun ensimmäinen kysymys olisi ollut, että miten mä nyt tuun Pirkko toimeen, kun musta ei ole viikkoa kirjoitettu mitään. Että mä oon ihan hätää kärsimässä. Että annan nyt psykologina mulle apua. Ja totta kai hän nauroi, mutta hän ymmärsi sen kyynisen viestin. Sanoi, että juuri tätä hätä mä oon. Että narsisti pohjimmiltaan, sillä kun se vie kaiken tilan, se kontrolloi, se hakee huomiota. Mm. Mutta jossain vaiheessa se luiskahtaa sairauden puolelle.
Joo, kyllä. Ja se, että silloin kun se luiskahtaa sinne, niin mun mielestä paras niin kuin määritelmä on se, että se aiheuttaa muille lähiomaisille niin kuin jatkuvasti haittaa. Eikä niin kuin ole mitään viitteitä siitä, että tämä henkilö haluaisi, tämä häiriönen haluaisi muuttaa tapojaan.
Onko siinä sitten edelleen tämä ihminen, joka mulle sen kertoi, niin hän kokee, että hän on koko aika mun seurassani sellainen valppaana olo. Hän niin kuin pelkäsi minua.
Minä vuonna tämä oli?
Tämä oli joskus 90-luvun alkua.
Joo.
Mä en ole koskaan ollut väkivaltainen, mutta ilmeisesti mä tein hirvittävästi henkistä väkivaltaa. Mm.
Sehän on, henkinen väkivalta on pahempi kuin fyysinen väkivalta. Että fyysinen väkivalta on sellainen, että se tavallaan kerran vaan kirpaisee, mutta henkinen väkivalta on sellainen, joka jättää niin kuin vuosien haavat, vuosien sellaiset haavat, mitä ei välttämättä pysty parantamaan. Ja nyt kun kerroit tämän vuoden, että milloin sulle on sanottu näin, niin mehän puhuttiin siellä runnissa lähes tulkoon, kerroit mulle koko elämäntarinasi.
Kyllä.
Ja sen perusteella teinkin sen oman diagnoosin, ei ole missään nimessä lääketieteellinen, vaan oma diagnoosi siitä, että olet joskus ollut narsisti, niin hän saattaa olla puhua ihan niin kuin olla ihan oikeassa, kun on sanonut näin, että hän on niin kuin ollut valppaana.
Mun mielestäni hän oli 110% oikeassa, koska mä olen tunnistanut sen jälkeen, sit kun mulla alkoi tämmöinen sisäinen prosessi, jonka lähtölaukauksena oli mun loppuun palaminen.
Niin ja me puhuttiin kyllä, just siitä, että romahtamisen, se vaatii romahtamisen.
Ja tätä mä tarkoitin juuri. Että multa vietiin niin kuin kaikki inhimillisen elämän niin kuin tukipilarit. Ja mä olin siihen aikaan, mä voin uskallan sen sanoa ihan numeraalisesti todistaen, mä olin Suomen suosituin miesartisti. Hmm. Mulla oli niin kuin paljon inhimillisiä tukeja. Oli olalle taputtelijoita. Oikeastaan siinäkin oli se yksi sairauden eteneminen, että mä oikeasti olen uskomaan, että mä olen niin hyvä, mitä Korhosta Virtas tuolla keikolla musta puhuu.
Hmm. Siis
mä aloin uskomaan siihen, että hyvän aikaa, että mä oon Elviksestä seuraava.
Joo, mulle sä sanoit Jumalasta seuraava, kun me juteltiin.
No niin, vielä pahempi. Tai vielä parempi. Mutta sitten kun mä jouduin sairaalaan, kun mä huomasin hetkinen, että tänne ei lähetetä yhtään allea, ei tule yhtään karkkipakettia. Ja sitten mä luin lehdestä, että Joel Hallikainen on kovassa nousussa. Niin mä ajattelin, että näin nopeasti, kun ne unohtikin mun nyt sitten tämä kansa, jotka on ostanut melkein 600 000 levyä multa, niin näin niin kuin kevyttä kauraa kuin mä olin. Tästä lähti mun tervehtyminen, kun mä aloin huomata, että mä en ole niin kuin ollenkaan korvaamaton. Kun mä en ole edes korvaamaton kellekään muulle, mä olen ainoastaan korvaamaton itselleni. Ja tästä alkoi se mun tervehtymiseni. Ja kun mä sitten peilasin niitä prosesseja, niin pitkän terapiassa käynnin jälkeen, peilasin juuri, mitä tämä ihminen mulle sanoi, että hän on aina varuillaan sun seurassa ja sä kontrolloit kaikkia hänen ajatuksensa ja tunteensakin. Niin se sattuu. Herran Jumala, että se sattuu. Mutta tänään se on mulle semmoinen, tiedätkö, semmoinen aivan briljantti helmi, josta mä en koskaan tule antamaan. Se pitää mut oikeassa kurssissa.
Rehellisyys oli sulle se pelastus, että joku oli rehellinen.
Siinä ei ollut mitään muuta mahdollisuutta. Onko sun luo tullut ihmisiä, jotka on kysynyt nimenomaan, että mistä hakea apua? Mä luulen, että tätäkin ohjelmaa nyt, kun monet kuuntelee, joilla on niin kuin jonkinlaista kontaktia nyt tähän meidän aiheeseen, niin ihmiset on kädettymät, ne ei tiedä, mistä lähtee hakemaan apua. Entä jos ei olekaan niitä ihmissuhteita, kenelle voi kertoa? Mitä sä sanoisit tällaiselle kuulijalle?
No on olemassa semmoinen kuin Narsistien uhrien tuki ry, ja se on ehkä niin kuin ensimmäinen, mihin kannattaa, tai minne kannattaa ottaa yhteyttä.
Sä voisit vielä kerran sanoa, että kuulijat voi ottaa vaikka kynän, jos on lähettyvillä.
Narsistien uhrien tuki ry on tämän paikan. Niin.
Eli sinne voi soittaa?
No sinne lähetetään sähköpostia, voi varmasti soittaakin. Ja siellä on niin kuin tällaisia ryhmiä, mihin sitten mennään puhumaan ja voidaan niin kuin jakaa omia kokemuksia.
Ootko ollut itse siellä esimerkiksi uhrien kanssa, ootko vienyt jonkun ihmisen?
En valitettavasti ole, että se on hyvin tiivis ja sellainen niin kuin sinne ei päästä ulkopuolisia. Eli se pitää olla, siinä niin kuin haastatellaan se, jotka hakevat sinne, ne haastatellaan, että onko oikeasti kokemuksia tällaisesta. Että sinne ei päästetä ketään.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelette Radio Dayn kanavaa. Ohjelman nimi on Ihmisen ääni. Minä olen ohjelman juontaja Rainer Freeman ja vieraanani on rikostoimittaja Veera Miettinen. Yrittääkö narsistit kusettaa sua? Kun sä lähdet tekemään juttua.
Totta kai.
Kerro vähän.
Kysymykseen voisi vastata hyvin laajasti, yritän olla vähäsanainen, mutta sosiaalitoimi ja sitten virastot, ja nyt puhun esimerkiksi oikeuslaitoksesta ja tällaisesta, niin nehän on niin kuin narsistien pelikenttiä täysin, varsinkin sosiaalitoimi, koska sosiaaliviranomaisien niin kuin perus se, niin kun, miten heidät koulutetaan, niin on se, että heidän pitää uskoa ihmisiä niin kuin siihen ensimmäiseen sanaan. Narsistit osaa vedättää heitä hyvinkin helposti ja vedättääkin. Sitten toinen on tietenkin oikeustalot, koska siellä niin kun suurin osa on jollain tavalla persoonallisuushäiriöisiä tai niillä on joku mielenterveysongelma. Ne osaa pyöritellä sitä. Niin kyllä, heidän niin kuin tehtävänsä on, heidän omasta mielestään se, että he saavat niin kuin sen oman äänensä kuuluviin. Ja voisin mainita tämän Markku Salon edesmenneen asianajan kirjat, jotka antaa erittäin niin kuin sellaisen kattavan näkemyksen siitä.
Mielestäni ne olisi hyvä ihan, voit sanoa ne kirjan nimet, että jos se auttaa kuulijoita lähtemään purkamaan sitä omaa elämänkeräänsä.
Kyllä, ja varsinkin jos on kokemuksia esimerkiksi tämmöisestä lastenhuoltajuuskiistasta, niin siellä on paljon esimerkkejä sellaisista keisseistä. Ja tässä on Markku Salon kirja Varon narsistia. Ihan hänen siis omia kokemuksiaan on siitä, että kun hän on tehnyt töitä näiden henkilöiden kanssa. Sitten on toinen kirja on nimeltään Narsisti, ja tässä sitten käsitellään vähän laajemmin narsismia. Eli täällä on niin kuin parisuhteessa, työpaikalla, naapurina ja oikeussalissa.
Onko narsismi, eikö se ole tietynlaista vallankäyttöä? Vallankäyttöä ihmisen, toisen ihmisen yli. Vallankäyttöä hänen persoonansa eliminoimiseen.
Kyllä, ja eniten narsisti saa siitä mielihyvää, kun hän pystyy niin kuin tekemään kynnysmaton ihmisestä, joka on vahva. Eli se ei missään nimessä pidä paikkaansa, että narsisti pääsääntöisesti vaan etsii niitä heikkoja ihmisiä. Toki täytyy sanoa, että narsisteilla on ihan äärimmäinen kyky löytää ne ihmiset, joilla on heikkouksia, ja ne myös löytää ne heikkoudet erittäin hyvin, niin kuin helposti. Niillä on jonkin näköinen röntgenkatse siihen. Mutta sitten taas eniten he saavat siitä niin kuin mielihyvää. Ja sen takia just nämä oikeustalot, missä on niin kuin viranomaisia, korkeasti koulutettua viranomaisia, joissa heitä pystyy höynäyttämään, niin mikä niin voisi olla parempaa.
Jo. Niin. Aivan. Jos mä ajattelen nyt narsistia, joka näytä sitaatteja, etsi uhria. Täytyykö toisella osapuolella, joka sitä joutuu uhriksi, niin täytyykö olla olemassa jotain heikkouksia, esimerkiksi selkiintymätön minäkuva, heikko itsetunto, epävarmuus itsestä. Ihminen ei tuosta vaan ala uhriksi.
Niin kuin aikaisemmin tuossa mainitsin niistä omista luokituksista narsismissa, niin on se tosiaan se alhainen kynnys, alhainen narsismi, eli ei ole mitään oman arvon tuntoa eikä koe niin kuin olevansa minkään arvoinen. Ja sitten on se nimenomaan ne persoonallisuushäiriöt, jotka on sitten siellä kategorian yläpuolella. Sitten on se kultainen keskitie. Niin kyllä varmasti narsistit, jotka haluaa sellaisen helpon uhrin, niin etsii niitä, joilla on se alhainen itsetunto ja näitä just, mitä itse luettelit äsken.
Narsistit on monesti hurmaavia.
On. Se onkin niin kuin se kaikista vaikein asia, varsinkin niin kuin parisuhteessa, että se häiriöinen henkilö osaa hurmata ne sen uhrin lähiomaiset. Ja he pitävät sitä niin kuin unelmien anoppina. Ja siis täytyy tähän sanoa, että suurin osa narsisteista, joilla on persoonallisuushäiriö, on miehiä.
Sekin vielä. Tuossa ohjelman ulkopuolella keskusteltiin, on tehty ihan tämmöistä tutkimuksiakin, että minkä alan ihmiset ammattitittelin ovat yleisimmin narsisteja. Se oli aika kattava se, mitä sä sanoit.
Siis ylipäätänsä näistä tutkimuksista voisin vielä sanoa, että mä muistan, kun vähän aikaa sitten oli sellainen tutkimus, jonka mukaan, niin jos narsistin tunnistaa siitä, että kun sä kysyt ihmiseltä, että oletko sinä narsisti, niin silloin ne vastaa, että olen. Tai jos ne vastaa, että olen, niin silloin hän on. Eli se, näin pystyisi niin kuin määrittelemään tai niin kuin tunnistamaan narsismin tai narsistin, niin se oli mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoinen väite. Ja ylipäätänsäkin tutkimukset narsismista on arveluttavia mun mielestä. Mutta tämä oli myös siis tutkimuksen tulos. En muista, jossain Briteissä taidettiin tämä tehdä. Ja siinä oli siis eniten narsisteja on esimerkiksi poliiseina, toimitusjohtajina, korkeassa asemassa ja sellaisessa asemassa, missä voidaan vaikuttaa ja missä on helppo vaikuttaa muihin ihmisiin. Vähiten taisi olla narsisteja esimerkiksi sairaanhoitajissa ja ylipäätänsä sosiaalialalla.
On totta kai ihan selvää, että narsismia on myöskin hengellisyhteisössä ja tosi paljon. Ja moni hyvin erilaisilla kasvoilla. Oletko sä törmännyt, että joku olisi kokenut, että joku uskonnollinen yhteisö on käyttäytynyt narsistisesti? Esimerkiksi pastoreita, niillähän on niin kuin kirkoissa ja seurakunnissa hyvin näkyvä rooli. Ja hyvin heitä jopa rinnastetaan, että he ovat Jumalasta seuraavia. Oikeasti.
Niin, kyllä. Ei ole ainakaan kokemusta tällaisesta, mutta en itse asiassa osaa sanoa.
Joo, mä muistan hyvä vaan, kun mä tein tuossa 90-luvulla uskonnon uhreista, tein juttua. Ja niin siellähän hyvin yleinen oli tämä, että mä en saanut enää ajatella omilla aivoillani, mä en saanut tuntea enää niin kuin mä tunsin. Mun piti tuntea Jumala juuri näin ja monet oli saanut juuri tämän diagnoosin, että on narsistin uhri. Mitä sä sanoisit tulet vähän niin kuin uskonnollisen yhteisön ulkopuolelta tähän ohjelmaan.
Kyllä.
Niin mä haluan nimenomaan sulta nyt kysyä, minkä neuvo sä antaisit tällaisille kilteille, uskovaisille, oikein hiljaisille maanmatosille, joiden siipiä on alkanut narsisti katkomaan. Mitä sä sanoisit heille?
Hankkiudu eroon siitä henkilöstä, joka aiheuttaa pahaa.
Halleluja. Sallittako kuulijat vähän tällaista
juokse humoria? Hyvin kauas, niin kauas kuin pääset.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Tämä Radio Day, ihmisen ääni. Ja tänään mulla on vieraana rikostoimittaja Veera Miettinen. Ja ollaan keskusteltu narsismista. Se on tällainen eräänlainen prosessi.
Kyllä, se alkaa lapsuudesta kehittymään ja koko aikuisien kehittyy joko huonoon suuntaan tai sitten hyvään suuntaan.
Voiko vanhemmat tehdä lapsesta liiallisella rakkaudella ja paapomisellaan narsistia?
Kyllä voi. Sanotaan ehkä vielä niin kuin nykypäivässä, on niin kuin, vanhempien on tosi vaikea sanoa lapselleen ei. Ne pelkää liikaa omia lapsiaan. Ja se on niin kuin yksi sellainen edellytys narsistiselle persoonallisuushäiriölle. Kun et sä kuule sitä eitä silloin, kun sä oot pieni, niin et sä opi sitä kuulemaan, kun sä oot iso.
Jos lapsella ei ole mitään rajoja, niin lapsi voi alkaa kokea, että hänellä ei ole turvaa.
Kyllä, juuri näin.
Ja sinun hän alkaa käyttäytyä ikään kuin hän etsii sitä turvaa sen käyttäytymisessä kautta.
Juuri näin.
Eli tässä on niin kuin ihan samanlainen tällainen henkinen ja psyykkinen metodi kuin kaikissa muissakin henkisissä häiriöissä.
Juuri näin.
Haluatko tehdä paljon juttuja nimenomaan tältä alueelta työssäsi?
Mä luulen, että tämä narsismi, niin se nitoutuu niin paljon kaikkeen siihen työhön, mitä mä teen. Niin se tulee niin kuin tahtomattaankin siellä esille. Mutta kyllä täytyy sanoa, että se on sellainen aihe, mikä kiinnostaa mua äärimmäisen paljon. Eli kyllä varmasti tulen tekemään niin kuin enemmänkin ja niin kuin fokusoin vielä enemmän sinne narsismiin.
Me ollaan nyt puhuttu aika paljon niin kuin narsistin uhreista. Eikö narsisti itsekin ole uhri?
Hyvä kysymys. On se periaatteessa oman niin kuin lapsuudensa uhri.
Mitä sä sanoisit tällaiselle, joka nyt kamppailee ehkä just kysymyksen edessä, että onkohan mä narsisti? Mistä mä lähden hakemaan apua? Miten mun pitää toimia? Koska ei me sitä narsistiakaan voida tuomita. Me halutaan, että narsisti saa apua ja hän paranee.
Terapia. Terapia on yksi keino siihen, että narsisti pystyy parantumaan.
Et ole lääkäri, kuten tiedän. Mm. Onko se jotain lääkitystä olemassa, tiedätkö?
Ei tietääkseni ole. Ei. Ei sitä, siihen ei pysty lääkityksellä vaikuttamaan.
Eli se on keskustelu, tuen saaminen.
Joo. Ja puhuttiin aikaisemmin tästä Minnesodan hoidosta, niin siinähän hyvin isona osana on se, että sinne tulee läheiset yhtenä viikonloppuna ja he istuvat vastakkain siellä sen alkoholistin kanssa ja kertovat, että kuinka paljon pahaa hän on saanut aikaiseksi sillä alkoholin käytöllä niin kuin heidän elämässään. Niin mä uskoisin, että tällainen olisi narsistillekin hyvä herätys. Hän niin kuin itsekin sanoi, että niin joku sanoi sulle siitä, että mitä se on vaikuttanut tai miten se vaikuttaa hänen olemassaoloon, niin tällainen olisi tosi hyvä herätys, että kuulee sen itse.
Mä siellä samaisella runnilla, tämä nyt on yhtä runnia, ei ole tarkoituksella, mutta nyt vaan se näköjään kiteytyy tähän. Mä vedin siellä erästä sellaista ryhmää ja siinä sitä keskusteltiin kaikenlaista ja siellä oli yksi tämmöinen hyvin, hyvin traumatisoitunut ihminen hänen omaisensa alkoholismin ja nimenomaan narsismin takia. Ja hän olisi mennyt vihdoin viimein terapiaan ja tämä terapeutti oli kysynyt, että mitä sä haluaisit sanoa tälle ihmiselle? se oli aloittanut jotain selittää, niin terapeutti sanoi, että en mä tota kysynyt. Että mitä sä oikeasti haluaisit sanoa tälle, joka on sua kiusannut. Ja, niin hän siinä sitten oli puskattanut. Ja helvetti, mä oon pettynyt siihen, että se edes sitä lupaustaa täyttänyt, kun se lupasi tappaa itsensä.
Kyllä.
Ja tämä terapeutti sanoi, että no kuule, ota vuoteesi ja mene. Mene sanomaan se. Minäkö? Hän mä nyt tolla tavalla voi ihmiselle sanoa. Ja terapeutti sanoi, että haluatko sä parantua? No, mitäs mä muuta täällä on? Sanoi, että älä tule tänne ennen kuin olet valmis keskustelemaan rehellisesti asioista. Hmm. Siinä meni muutama kuukausi ja kuule tämä ihminen meni ja sanoi sille ihmiselle, että sä helvetti, kun senkin lupaukses petit, että et tappanut ittees. Että sä oot oikein luusari. Ja nappas oven kiinni. No, siitä alkoi ihan uusi prosessi tämän ihmisen kohdalla, kenen hän sanoi näin. Eli rehellisyys sattuu, mutta näyttää olevan tämänkin asian tiimoilta, että vain rehellisyys parantaa.
Kyllä, kyllä.
Veera Miettinen, kiitos. Mä oon todella ylpeä, että sain sun vieraakseni ja toivotan koko elämääsi oikein hienoja aikoja.
Kiitoksia ja kunnia on minun puolellani ehdottomasti.
Jaetaan se. Kiitos.
Kiitos.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Myös hengellisessä rakentamisessa mukana Salpausselän rakentajat.